Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. No rēdienas 1. Juļa ir atvārta pīza teikšanos mocēbam ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālajā vidusskolā. Tūpūši audziekņu dokumentus varās īsniegt līdz 23. juļam. Dokumentus īspiems īsniegt elektroniski pa postu vai arī klotīņi. 7., 14. un 20. juļī nu 9. līdz 15. skolas telpos Maltā skolas īlā Pīci Rāziknis novadā. Pēc dokumentu īsniegšanas reflektantiem būs jokortoji īstoji porbaudījami. Fiziskos sagatavotēbas porbaudis, kas notiks klotīņī 28., 29. un 30. juļī Pētera Radziņa vidusskolā. Uzņemšanas rezultāti tiks paziņoti līdz 5. augustam. Ģenerāļa Pētera Radziņa vidusskola ir profesionālos vidējos izglītības īstoģa, kas piedāvā licencētas mocēbu programmas valsts aizsardzības jūmā. Skolas izglītības programmā paredzētas prakses Nacionālo bruņoto spēku vienībos, dažāda veida praktiskos un šaušanas nodarbības. Mocēbu laikā audziekņi tiks nodrošinoti ar stipendiju, apmaksotu dīnesta vīsneicu, apmaksotu ādinošanu 4 reizes dīnā un nepieciešamo materiālu nodrošinojumu. Absolventim tiks izskaitīts Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu kandidātu pūsmas, kā arī izskaitīts valsts aizsardzības dīnests. Skolas nosaukums gūdoja izcelu Latvijas militāru personu ģenerāli Pēteri Radziņu, kurš bija viens no Latvijas armijas veidotojiem un valsts neatkarības aizstovjumu. Skolas misija ir turpinot jo īsoktu, audzinot jaunus līderus, kuri spēj pieņemt lēmumus stresa situācijos darboties komandā un uzaimtīs atbildību, kā arī aizstovēt savu valsti un tos vietējos. Šovas ar aprīt 200 godu kopš dobā uzmierēts un nostiprinots UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautīs Strūvis geodēzisko lūka punkts Jēkabpilī, kas atcerūdās šim notikumam par godu nosauktajā Strūvis parkā. Geodēzisko lūka astronomiskos novērojumus un mierījumus astronoms Friedrichs Georgs Wilhelms Strūve un kara topogravs pulkvedis Karls Friedrichs Tenners veica laika pūsmā no 1816. Līdz 1855. Godam, ko rezultātā apstiprinoja Īzaka Ņūtona teoriju, ka Zemē nav precīzes lūdis forma, bet te ir saplacinota starp polim. Strūvis geodēzisko lūka kūpējīs garums ir 2822 km un tas atcerūdās vairoku valstu – Norvēģijas, Zvīdrejas, Somijas, Krīvejas, Igaunijas, Latvijas, Lītavas, Baltkrīvejas, Ukrainas un Moldovas teritorijā. Mūsdīnošu valstu teritoriju 34 Strūvis geodēzisko lūka punktu un Lūku pasaules mantojuma komisija atzinusi, ka īpašas nozēmes universālo vērtējumu. Atzēmējot Jākobstad punkta uzmierēšanas godadīnu, šovasar Jēkabpilī nozarasinosīs vairokas aktivitātes. Izzinošu orientēšanos spēļa pa Strūvis pādom Jēkabpilī, zinotnes pikniks Strūvis parkā. Pasokumi arī 17. juļī un plašoka programma www.jekabpils.lv. Trešajā juļī 19. uz Daugavpilī stropu aktīvos atpūtas un sporta trasī notiks krosu braucīņs. Pasokums apvienos aktīvu atpūtu, mūziku un holī krosu aktivitātes. krosu brauciņš nav sacensēbas, bet tas ir kūpēks brauciņš, kurā galvenīs nav otrums vai rezultāts, bet aktīva leizdaļēba, kustēbu prīks un kūpā būšana. Aicinoti daļēbnīki bez vacuma īrūbežojuma. Daļēbnīki var izrastīs ar velosipēdim, skrēritiņam, skrituļslidām, skateboardim un citim braucamīm. Pilna pasaukuma programma atrodama daugavpils.lv. Īpriekšējā registrācijā daļēbai krosu braucīņi nav napīcīšama.
Laika ziņas.
Rīta mūs gaidams lielokūtīs skaidrs laiks, bet austrumos mokoņu daudzums būs mainīgs. Dienas pirmajā pusītī gaidams arī nelāls eislaicēks ļeids. Sazaglobosīs lāns viesi un gaisa temperatūra šodien plus 24, plus 29 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.